Прэзідэнт ЗША Барак Абама наведаў учора ўвечары каталіцкую катедру ў Гаване. Гэта быў першы пасля прывітання ў аэрапорце афіцыйны пункт яго гістарычнага візіту на Кубу. Гэта першая за 88 гадоў паездка прэзідэнта Злучаных Штатаў на Карыбскі востраў. У храме амерыканскага лідара, якога суправаджалі жонка і дочкі, сустрэў мясцовы арцыбіскуп кардынал Хайме Лукас Артэга і Аламіна, некалькі іншых іерархаў і святароў у катедры, і перад ёй было шмат людзей. Паводле аўтарытэтнай амерыканскай газеты The Wall Street Journal, факт, што Абама пачаў свой візіт з сустрэчы з кардыналам Артэгай, з'яўляецца вельмі значным, улічваючы тую ролю, якую іерарх разам з папам Францішкам адыгралі ў аднаўленні пасля 5-10 гадоў дыпламатычных адносін паміж Кубай і Злучанымі Штатамі. Дарадца прэзідэнта ЗША Бен Ротс прызнаў, што кардынал Артэга быў асабліва дапаможны ў нармалізацыі гэтых стасункаў. Ён дадаў, што візіт палітычнага лідара ў катэдру ўказвае на значную ролю каталіцкага касцёла ў жыцці кубінскага народа і ў росце адносін паміж дзвюма краінамі.